อดีตพนักงานแฉว่า Facebook หากำไรจากเนื้อหาสร้างความเกลียดชังFrancis Haugen, อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในทีมต่อต้านการเผยแพร่ข้อมูลเท็จต่อสาธารณชนของ Facebook เผยในรายการ60 Minute ทางสถานีโทรทัศน์ CBS ของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่า Facebook หากินกับการปล่อยให้มีประทุษวาจา Hate Speech บนแพลตฟอร์มของตัวเองและยังเผยด้วยว่าเธอคือคนเดียวกับที่ปล่อยข้อมูลภายในเพื่อสนับสนุนการสืบสวน Facebook ของ Wall Street Journal และสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาFrancis Haugen ที่มา CBS ข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงการเพิกเฉย Facebook ที่มีต่อการต่อต้านการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 การเป็นต้นเหตุของ Facebook ในการสร้างความแตกแยกทางการเมืองในสหรัฐและพยานอันตรายของ Instagram ที่มีต่อสุขภาพจิตของผู้ใช้ที่เป็นวัยรุ่นผู้หญิงซึ่ง Haugen จะเข้าให้การต่อวุฒิสมาชิกในเรื่องดังกล่าวในวันอังคารที่จะถึงนี้Haugen ระบุว่า Facebook โกหกที่เคยให้คำมั่นต่อสาธารณชนว่าจะจัดการกับปัญหาประทุษวาจาและการเผยแพร่ข้อมูลเท็จมิหนำซ้ำยังมีการใช้อัลกอริทึมที่ส่งเสริมเนื้อหาที่สร้างความกลัวและความเกลียดชังในการหาประโยชน์ให้กับบริษัทจากข้อมูลของ Haugen และรายงานของ WSJ เผยให้เห็นว่าอัลกอริทึมที่ Facebook ปรับปรุงในปี 2561 ได้เพิ่มการมองเห็นเนื้อหาที่สร้างความกลัวและความเกลียดชังให้กับผู้ใช้เนื่องจากเนื้อหาในลักษณะนี้จะเพิ่มเวลาในการใช้งาน Facebook ของผู้ใช้และกดเข้าไปดูโฆษณาออนไลน์เพิ่มขึ้นซึ่งทำให้ Facebook ได้เงินเพิ่มขึ้นตามไปด้วยFacebook ทำเงินได้มากขึ้นเมื่อคุณบริโภคเนื้อหาเพิ่มขึ้นคนทั่วไปมักจะเพลิดเพลินในการเสพเนื้อหาที่เราอารมณ์และยิ่งเป็นเนื้อหาที่ให้รู้สึกโกรธแค้นมากเท่าไหร่คนก็จะยิ่งมีปฏิสัมพันธ์และบริโภคกับเนื้อหาเหล่านั้นมากขึ้นเท่านั้น Haugen ระบุนอกจากนี้ Haugen ยังระบุด้วยว่า Facebook ถูกใช้ในการเตรียมการก่อการจลาจลที่หน้าอาคารรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาหลังจากที่ Facebook ปิดระบบรักษาความปลอดภัยหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีHaugen ระบุว่าเธอเคยทำงานมาแล้วหลายบริษัทรวมถึง Google และ Pinterest แต่ Facebook แย่ที่สุดเพราะหวังกำไรมากกว่าสวัสดิภาพของผู้ใช้มันมีความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของส่วนรวมและผลประโยชน์ของ Facebook ซึ่ง Facebook มักเลือกผลประโยชน์ของตนเสมอทั้งนี้ทางนิคเล็กรองประธานฝ่ายกิจการโลก Global Affairs ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ก่อนหน้าการให้สัมภาษณ์ของ Haugen โดยระบุว่าข้อกล่าวหาที่บอกว่าโซเชียลมีเดียทำให้เกิดการจลาจลเมื่อวันที่6มกราคมรวมไปถึงการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางการเมืองนั้นไร้สาระมากซีเอาโซอินข่าววงการไอทีออน31กรกฎาคม2021 Twitter เพิ่มฟีเจอร์ค้นหาและแชร์ห้องสนทนา Space ได้ง่ายขึ้นยิ่งไปกว่านั้นลีน่าไพส์โฆษกของ Facebook ยังได้ออกมาแถลงภายหลังจากการให้สัมภาษณ์ของ Haugen ว่าเราได้ดำเนินการมาตรการต่อต้านการเผยแพร่ข้อมูลเท็จและข้อมูลที่เป็นภัยอย่างต่อเนื่องการพยายามเชื่อมโยงว่าเราได้ส่งเสริมหรือนิ่งเฉยต่อเนื้อหาในเชิงลบนั้นไม่เป็นความจริงจอห์นไทยทนายของ Haugen ระบุว่าทั้งคู่ได้เข้าหารือกับสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติของยุโรปแล้วและมีกำหนดจะเข้าพบกับสมาชิกรัฐสภาของสหราชอาณาจักรภายในเดือนนี้เพื่อมุ่งผลักดันให้เกิดมาตรการเพื่อตอบโต้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทั้งสองคนยังสนใจที่จะเข้าพบฝ่ายนิติบัญญัติจากประเทศในเอเชียเนื่องจากหลายประเด็นที่จุดประกาย Haugen มาจากภูมิภาคนี้ที่มาเดอะเวอร์เก้ต์รอยเตอร์เดอะอินดิเพนเดนต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องทำไมยอดการเข้าถึง Facebook จึงลดลงและอัลกอริทึมใหม่ของ Facebook เป็นยังไงทางนี้เลยครับมีเกลื่อนเผย Facebook Google Twitter จับมือไล่กำจัดโพสเซียมเหยียดผิวเผย Facebook ไล่ปิดบัญชีล่อแหลมเฉลี่ยวันละล้านบัญชี Facebook เตรียมอัปเดตมาตรฐานใหม่เพื่อจำแนกคอนเทนต์เชิงเสียดสีที่นับว่าเป็น Hate Speech